Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 903. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini, CBT Workbook for Therapists, Essential Cognitive Behavioral Therapy Strategies to Treat Mental Health, karya Tiffany Loggins, PsyD. Adalah buku kerja klinis yang berfokus pada penerapan terapi perilaku kognitif, atau CBT dalam praktik kesehatan mental. Buku ini termasuk genre panduan profesional dan workbook terapi, bukan buku teori murni. Tujuannya adalah membantu terapis, konselor, dan klinisi memakai prinsip CBT secara lebih terstruktur, terutama saat membantu klien mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Berdasarkan deskripsi yang tersedia, buku ini menekankan bahwa perubahan psikologis dapat dibangun melalui latihan yang jelas, pengamatan pola pikir, dan penggantian respons yang tidak sehat dengan keterampilan coping yang lebih adaptif. Salah satu ciri utamanya adalah penyajian 100 strategi dan latihan, yang dapat disesuaikan untuk isu seperti kecemasan, kemarahan, dan masalah emosional lain. Jadi, buku ini lebih tepat dipahami sebagai alat praktik yang menjembatani konsep CBT dengan intervensi yang bisa digunakan dalam sesi terapi maupun tugas di luar sesi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku sebagai dasar kerja CBT. Fondasi utama buku ini adalah model CBT yang melihat pikiran, perasaan, dan perilaku sebagai tiga unsur yang saling memengaruhi. Dalam praktik terapi, gagasan ini penting karena klien sering datang dengan keluhan emosi atau perilaku, tetapi belum melihat pola berpikir yang ikut mempertahankan masalah tersebut. Buku ini menempatkan CBT sebagai pendekatan yang praktis, karena terapis dapat membantu klien memetakan urutan pengalaman, misalnya situasi yang memicu pikiran tertentu, lalu menghasilkan emosi tertentu, dan akhirnya mendorong tindakan tertentu. Nilai klinisnya terletak pada kejelasan proses. Bila pola itu terlihat, intervensi tidak hanya berfokus pada meredakan gejala, tetapi juga mengubah cara klien menafsirkan pengalaman. Dengan begitu, perubahan perilaku tidak dipaksakan dari luar, melainkan dibangun dari pemahaman yang lebih akurat tentang cara pikiran bekerja. Bagi terapis, kerangka ini memudahkan sesi menjadi lebih terarah, karena pembahasan dapat bergerak dari masalah yang tampak menuju mekanisme kognitif yang lebih mendasar. Kedua, latihan terstruktur untuk mengubah distorsi kognitif. Salah satu kegunaan utama workbook ini adalah menyediakan latihan yang membantu klien mengenali dan menantang distorsi kognitif. Dalam CBT, distorsi kognitif merujuk pada pola berpikir yang tidak seimbang, terlalu negatif atau terlalu kaku, yang dapat memperburuk kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, atau suasana hati rendah. Buku ini menekankan latihan sebagai cara untuk membuat proses tersebut konkret. Terapis tidak hanya menjelaskan bahwa pikiran bisa keliru, tetapi mengajak klien memeriksa bukti, mencari kemungkinan penafsiran lain, dan membedakan fakta dari asumsi. Pendekatan seperti ini penting karena banyak klien memahami masalahnya secara intelektual, tetapi tetap sulit mengubah reaksi emosionalnya. Latihan tertulis memberi ruang untuk memperlambat respons otomatis, sehingga klien dapat melihat pola yang biasanya berlangsung terlalu cepat. Bagi terapis, format workbook juga membantu menjaga konsistensi antar sesi. Materi latihan dapat dipakai sebagai catatan perkembangan, bahan diskusi, sekaligus tugas rumah yang memperluas proses terapi ke kehidupan sehari-hari. Ketiga, strategi perilaku untuk membangun keterampilan coping yang lebih sehat. Buku ini tidak membatasi CBT pada perubahan pikiran saja. Ia juga menempatkan perilaku sebagai bagian penting dari pemulihan, karena cara seseorang bertindak dapat memperkuat atau melemahkan pola emosi tertentu. Dalam konteks klinis, ini berarti terapis dapat memakai latihan perilaku untuk membantu klien mencoba respons baru, bukan hanya membicarakannya. Misalnya, klien yang menghindari situasi tertentu dapat dibantu secara bertahap untuk menguji apakah ketakutannya sesuai kenyataan. Klien yang mudah marah dapat belajar mengenali sinyal tubuh, menunda reaksi, dan memilih tindakan yang lebih terkendali. Nilai dari pendekatan ini adalah adanya pengalaman langsung. Ketika klien melakukan tindakan baru dan melihat hasil yang berbeda, keyakinan lama menjadi lebih mudah dipertanyakan. Workbook semacam ini berguna karena menyediakan jembatan antara wawasan dan praktik. Terapis dapat menyesuaikan latihan dengan tingkat kesiapan klien, sehingga perubahan perilaku terasa realistis, terukur, dan tidak terlalu membebani. Keempat, fleksibilitas penerapan pada kecemasan, kemarahan, dan isu klinis lain. Keunggulan penting dari buku ini adalah cakupannya yang dirancang untuk berbagai masalah kesehatan mental, bukan hanya satu diagnosis. Deskripsi buku menyebut isu seperti kecemasan dan manajemen kemarahan. serta menyatakan bahwa strategi di dalamnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan klinis tertentu. Fleksibilitas ini selaras dengan sifat CBT, yang sering dipakai pada banyak kondisi karena berfokus pada pola umum, seperti penghindaran, pikiran otomatis, respons emosional, dan kebiasaan perilaku. Namun, fleksibilitas tidak berarti latihan dapat digunakan secara seragam untuk semua orang. Terapis tetap perlu menilai tingkat keparahan gejala, konteks hidup klien, kemampuan refleksi, dan risiko klinis. Disinilah workbook berfungsi sebagai bahan dasar, bukan pengganti penilaian profesional. Buku ini memberi struktur, tetapi keputusan tentang urutan, intensitas, dan cara penyampaian tetap berada pada terapis. Dengan posisi seperti itu, buku ini cocok sebagai sumber intervensi yang dapat dipilih, diadaptasi, dan digabungkan dengan formulasi kasus yang lebih luas terakhir. Peran workbook sebagai penghubung antara sesi terapi dan latihan mandiri, CBT dikenal sebagai pendekatan yang menekankan latihan di luar ruang terapi. Dan buku ini mengikuti prinsip tersebut melalui format workbook. Format ini penting karena perubahan psikologis jarang terjadi, hanya karena percakapan satu kali seminggu. Klien perlu mengamati pikirannya dalam situasi nyata, mencoba strategi baru, lalu membawa hasilnya kembali ke sesi untuk dievaluasi. Workbook membantu proses itu menjadi lebih terorganisasi. Bagi klien, latihan tertulis dapat menjadi pengingat konkret ketika emosi sedang kuat dan kemampuan berpikir jernih menurun. Bagi terapis, hasil latihan memberi data klinis yang lebih spesifik daripada laporan umum, seperti merasa lebih baik atau masih cemas. Meski begitu, efektivitasnya tetap bergantung pada penggunaan yang tepat. Jika latihan diberikan tanpa penjelasan, klien bisa melihatnya sebagai tugas administratif. Karena itu, kekuatan workbook muncul ketika terapis mengaitkan setiap latihan dengan tujuan terapi, menjelaskan alasan penggunaannya, dan meninjau hasilnya secara aktif pada sesi berikutnya. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai dibaca oleh terapis, konselor, psikolog, pekerja kesehatan mental, dan mahasiswa tingkat lanjut yang membutuhkan alat praktik CBT yang ringkas namun terstruktur. Pembaca umum dapat memperoleh gambaran tentang cara CBT bekerja. Tetapi buku ini tampaknya lebih diarahkan untuk penggunaan klinis, terutama karena latihan di dalamnya perlu disesuaikan dengan kondisi, tujuan, dan kapasitas klien. Manfaat praktisnya terletak pada penyediaan strategi yang bisa langsung dibawa ke sesi, mulai dari pemetaan hubungan pikiran dan emosi, peninjauan distorsi kognitif, sampai percobaan perilaku dan tugas rumah. Manfaat intelektualnya adalah membantu pembaca melihat CBT bukan sebagai kumpulan teknik terpisah, melainkan sebagai sistem kerja yang menghubungkan penilaian, intervensi, dan evaluasi perkembangan klien. Dibandingkan buku CBT yang lebih teoritis, kekuatan buku ini ada pada orientasi workbook dan jumlah latihan yang luas. Dibandingkan workbook mandiri untuk pembaca umum, posisinya lebih klinis karena menempatkan terapis sebagai pengguna utama yang memilih dan menyesuaikan strategi. Yang membuatnya menonjol dalam kategori sejenis adalah kombinasi antara pengantar prinsip dasar, cakupan isu yang beragam, dan fokus pada penerapan praktis. Buku ini bukan pengganti pelatihan CBT formal, tetapi dapat menjadi pendamping berguna untuk membuat terapi lebih konkret, terukur, dan konsisten. Jika Anda ingin mendukung Tiffany Loggins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.